Συνάδελφοι, καλησπέρα. Το κλαδικό συνδικάτο ενέργειας επιστρέφει με εκπομπή απογευματινή. Χαιρετίσματα σε όσους μας ακούνε από τη δουλειά τους και όσους θα μας ακούσουν μετά. Σήμερα, λόγω των ημερών, πλησιάζει 8η Μάρτη. Έχουμε εξαιρετικές καλεσμένες συναδέλφισες. Να κάνουμε τη μία, την έχουμε ξαναφωνάξει, είναι δεύτερη φορά. Είναι η πρόεδρος του σωματείου ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ και μέλος του διοικητικού του κλαδικού μας Συνδικάτου Ενέργειας, είναι η Νικόλ.
Καλησπέρα σε όλους.
Γεια σου, Νικόλ. Και η Γενική Γραμματέας του ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ, η Αναστασία, που είναι πρώτη φορά καλεσμένη.
Καλησπέρα, παιδιά.
Να είσαι καλά. Θα κάνουμε μια συζήτηση σήμερα για τις εξελίξεις που έχουμε και στον κλάδο και με κινητοποιήσεις με το φυσικό αέριο που γίνανε το τελευταίο διάστημα. Αν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτή την περίοδο, ξεχωρίζει το συνέδριο που στείνει η ΓΕΣΕΕ στις 14 με 17 του μηνός στην Καλαμάτα, που και η δυνάμη μας και τα σωματεία μας, να το πούμε έτσι, το αποκαλύπτουν. Το πώς γίνεται, με τι όρους, ποιοι συμμετέχουν, πώς εκλέγονται. Όποιος παρακολουθεί και τη δράση μας και γενικά την επικαιρότητα, νομίζω μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι αν κάτι χαρακτηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία, είναι η νοθεία που στείνει η ομάδα εκεί, της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ και διάφορων άλλων που εμφανίστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μακριά από τις ανησυχίες των εργαζομένων, και αυτό είναι πιο πολύ που λέμε. Είναι μακριά και από την Αθήνα κιόλας, για να πάνε εργαζόμενοι να διαδηλώσουν, αλλά είναι και από τις ανησυχίες εργατικής τάξης, έτσι με έναν τρόπο που λέμε. Και αυτά δεν είναι βέβαια νέα φαινόμενα. Ο συνδικαλισμός, ο εργοδοτικός, κυβερνητικός έχει μεγάλη πείρα σε αυτά, και γι' αυτό μπορεί και εύκολα να συνεργάζεται με ανθρώπους της διοίκησης που είναι ιδιοκτήτες πούλμαν, εκεί γράφουν διάφορα και οι ανακοινώσεις δικές μας, μπορούν να αποδείξουν τις συνεντεύξεις που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Το ουσιαστικό για μας είναι, Μάρκο, το σχολείο σου περιμένουμε γι' αυτό.
Εντάξει, μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετέπειτα αυτά. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στο φυσικό αέριο, μιας και έχουμε εδώ.
Αντ' αυτού, δηλαδή, εμείς λέμε σαν δυνάμεις που συμμετέχουμε με το ΠΑΜΕ, ποια προσπάθεια κάνουμε να δείξουμε πόσο δύσκολο είναι η κινητοποίηση των εργαζομένων σήμερα και τι δουλειά κάνουν οι δυνάμεις μας για να ανατραπούν νομοσχέδια και εξελίξεις που αφορούν το φυσικό αέριο, που θα πούμε παρακάτω πλούσια πράγματα.
Ούτως ή άλλως αυτή τη λογική θέλουμε να επιβάλλουμε και εμείς στο συνδικαλιστικό. Να επιβάλλουμε. Θέλουμε να περάσει στο συνδικαλιστικό κίνημα στους εργαζόμενους ότι όσο δεν ασχολείσαι εσύ με τη δικιά σου υπόθεση για σταθερή και μόνιμη εργασία, δεν ασχολείσαι εσύ να οργανώνεις μόνο τη δουλειά στο συνδικαλιστικό κίνημα, θα έρθουν άλλοι που δεν έχουν καμία σχέση και θα περάσουν τη λογική των εργοδοτών και τα δικά τους σχέδια. Οπότε αυτή η κινητοποίηση που έγινε αυτή την περασμένη εβδομάδα στο φυσικό αέριο έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί κινητοποίησε κόσμο και είχε πραγματικά αυτά τα χαρακτηριστικά που εμείς θέλουμε να έχει. Οπότε να μας πούνε η Νικόλ και η Αναστασία έτσι μια εμπειρία, το πώς ξεκίνησε και όλο αυτό.
Ήρθε ένα νομοσχέδιο προς συζήτηση, έτσι, Νικόλ. Πες μας δύο πράγματα γι' αυτό, τι περιλαμβάνει.
Ναι, πράγματι. Καταρχήν να πούμε για τους ακροατές, τέλος πάντων για τους φίλους, για τους εργαζόμενους που ακούνε, ότι εργαζόμαστε στη ΔΕΠΑ, στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Το 2015 πέρασε στο τρίτο μνημόνιο η απελευθέρωση της αγοράς λιανικής φυσικού αερίου, δηλαδή ο διαχωρισμός αυτών που ονομάζουμε δικτύων διανομής από το εμπόριο. Και στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε και η Εταιρεία Διανομής Λιπής Ελλάδος, συστάθηκε η ΕΔΑ Αττικής για τα δίκτυα διανομής της Αττικής και άλλη μια αντίστοιχη εταιρεία για τα δίκτυα Θεσσαλίας της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε σε πρωτοβάθμιο επίπεδο φτιάξει μετέχουμε σε ένα σωματείο εργολαβικών. Να εξηγήσουμε ότι στο φυσικό αέριο, επειδή το ποσοστό των εργολαβικών εργαζομένων από την αρχή που ήρθε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, και επειδή οι μόνιμοι εργαζόμενοι δεν εγγράφανε τους εργολαβικούς στο σωματείο τους, με διάφορα τώρα προσχήματα, ότι ξέρω, δεν μπορούν να διαπραγματευτούν επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και διάφορα άλλα, οι εργαζόμενοι σε εργολάβους είχαν φτιάξει σωματείο εργολαβικών. Το 2007 πέρασε ο διαχωρισμός της μεταφοράς του φυσικού αέριου από τη μητρική εταιρεία, από τη ΔΕΠΑ, και συστάθηκε ο ΔΕΣΦΑ. Οπότε εκεί ένα μέρος των εργολαβικών έχουν και αυτοί σωματείο, είναι 350 άτομα. Και μετά μείναμε εμείς στη ΔΕΠΑ με ένα άλλο σωματείο που συστάθηκε λίγο αργότερα. και στο οποίο μετέχουμε και εγώ και η Αναστασία, είμαστε το ΣΜΑΜ στη διοίκησή του. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προώθησε την, μετά τέλος πάντων την απελευθέρωση της λιανικής εμπορίας φυσικού αερίου που ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μέσω καλόκαιρου του 2015 στο τρίτο μνημόνιο, πολιτική βέβαια που προωθούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προχωράει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των εταιριών ενέργειας και ειδικότερα, όπως λέει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο μπήκε την Παρασκευή που μας πέρασε το βράδυ στη Βουλή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε θα ψηφιστεί την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή σε λίγες μέρες, προωθείται η πώληση του 50% συν 1 της ΔΕΠΑ εμπορίας και έως το 49% των δικτύων διανομής.
Νομίζω, Νικόλα, να πούμε λίγο το ιστορικό για το πότε συστάθηκε η ΔΕΔΑ. 2 πρώτου το 2017 έγινε αποσχίστηκε η διανομή από την εμπορία και συστάθηκε η ΔΕΔΑ. Είναι εταιρεία διανομή δικτύων αερίου στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία. Οπότε η διεύθυνση που ήταν στη ΔΕΠΑ, η διεύθυνση διανομής, ουσιαστικά μία μόνο διεύθυνση, έγινε ολόκληρη εταιρεία. Μεταφερθήκαν οι υπάλληλοι της, 20 περίπου εργολαβικοί ήμασταν τότε, και οι διευθυντές μόνιμοι 7, όπου συστάθηκε καινούργια εταιρεία. Τα γραφεία ήταν, πήγαμε στον πύργο Αθηνών. Και η ΔΕΔΑ θα ανήκει, είναι το κομμάτι αυτό που θα πάει με την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ, με το νομοσχέδιο δηλαδή που κατατέθηκε την Παρασκευή το βράδυ, στη ΔΕΠΑ υποδομών.
Επίσης στη ΔΕΠΑ υποδομών θα πάνε τα δίκτυα της Αττικής και τα διεθνή έργα της ΔΕΠΑ, για τα οποία ίσως ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει, είναι συμμετοχές της ΔΕΠΑ σε διεθνή έργα όπως είναι πώς το λένε, ο East Med, ο Ελληνοβουλγαρικός και διάφορα, τέλος πάντων διάφορα, το LNG της Αλεξανδρούπολης και διάφορα άλλα. Ουσιαστικά αυτό είναι, εμείς αυτό το οποίο λέμε, ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προχωρά και με άμεσες ιδιωτικοποιήσεις. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σημαίνει αυτό που όλοι ξέρουν, κυρίως από την ηλεκτρενέργεια, ότι στο εμπορικό κομμάτι μπαίνουν και άλλοι πάροχοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη από την πώληση του καυσίμου, από την πώληση του φυσικού αερίου, δεν πηγαίνουν στη συντήρηση και στην επέκταση των δικτύων, πηγαίνουν στην τσέπη των μετόχων. Των X μετόχων, όποιον φτιαχτούν, τέλος πάντων, σε όποιες εταιρείες παρόχων υπάρξουν. Αυτό με τη σειρά του έφερε την καινούργια έννοια του τέλους διανομής, που σημαίνει διόδιο. Διόδιο στα δίκτυα που πηγαίνουν στα σπίτια, το οποίο εμφανίζεται στο τελικό λογαριασμό του καταναλωτή ως τέλος διανομής. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και όταν αποσχίστηκαν τα δίκτυα μεταφοράς με τον ΔΕΣΦΑ, που μπήκε το τέλος μεταφοράς. Αυτό το τέλος είναι, όπως λέγεται, ρυθμιζόμενο, δηλαδή αυξάνεται προκειμένου οι εταιρείες των δικτύων να βγάζουν τα έξοδά τους. Είναι ένα νέο καπέλο που αυξάνει την τιμή. Ειδικά για τον οικιακό καταναλωτή. Να πω ενδεικτικά ότι το τέλος διανομής είναι από 11 έως 15 ευρώ η μεγαβατόρα για τον οικιακό καταναλωτή και ούτε 2 ευρώ η μεγαβατόρα για τον βιομηχανικό. Επίσης, η τιμή του καυσίμου διαφοροποιείται για τον οικιακό καταναλωτή και για τον βιομηχανικό με τεράστιες διαφορές. Βλέπουμε δηλαδή και εδώ πέρα για ποιους λειτουργεί το πράγμα. Το ένα λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με τις τιμές που έχουν αυξηθεί τρομερά.
Να κάνω μια παρατήρηση ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό της υπόθεσης, το πώς δηλαδή αυτή είναι η στρατηγική του κεφαλαίου και την προωθεί και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, δεν θα κάνουν κάτι άλλο. Τσακώνονται για το ποιος θα το κάνει καλύτερα και πιο γρήγορα. Και είναι, πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί είναι και αυτό που το πρασάρουν, ότι ο ανταγωνισμός δήθεν θα μειώσει τις τιμές, που λοιπόν, κάθε άλλο δεν ισχύει.
Αυτό να πράγμα, εξηγήσουμε. Έτσι. ότι ο λόγος για τον οποίο προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις έχει να κάνει με τα περιθώρια κέρδους που διαμορφώθηκαν στο εμπόριο, τέλος πάντων, της ενέργειας, που είναι μέσω της κρατικής πολιτικής τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν πάρα πολύ, ώστε πλέον να μπορούν να μπουν οι ιδιώτες. Και το παιχνίδι του δίθεν ανταγωνισμού παίζεται από ένα πλαφόν και πάνω. Οι τιμές πότε δεν πρόκειται να κατέβουν εκεί που ήταν παλιά, όταν, ας πούμε, είχαμε κρατική εταιρεία ενιαία, χωρίς με αυτό να λέμε βέβαια ότι ενστερνιζόμαστε το μοντέλο το προηγούμενο, γιατί και το προηγούμενο μοντέλο πάλι λειτουργούσε με ευεργετικές ρυθμίσεις για τους μεγαλοκαταναλωτές, δηλαδή για τη βιομηχανία, για τους ηλεκτροπαραγωγούς. Μέσω δε του φυσικού αερίου που εισήχθη στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές τέλος πάντων 90, προχώρησε και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, διότι φτιάχτηκαν οι πρώτες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, που είχαν πολύ μικρότερο κόστος. Προφανώς κανένας ιδιώτης δεν θα έκανε λιγνητορυχείο ή υδροηλεκτρικά έργα. Φτιάξανε μονάδες φυσικού αερίου που έχουν πολύ μικρότερο κύκλο ζωής, πολύ μικρότερο κόστος, και έτσι μπήκαν οι ιδιώτες, μέσω δηλαδή των μονάδων φυσικού αερίου, και στην ηλεκτρική ενέργεια, και αλώθηκε το κομμάτι αυτό. Με τεράστιες αυξήσεις τιμών, θυμόμαστε και ότι πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν, τέλος πάντων, τα 300.000 νοικοκυριά που δεν μπορούσαν, ας πούμε, να καλύψουν τις ανάγκες τους. Με αυτό τι λέμε, ότι όλο το πράγμα διασυνδέεται. Γι' αυτό και λέμε και στον κόσμο να γραφτεί στο κλαδικό, να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο πάλης. Το ένα λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με τις τιμές για τον τελικό καταναλωτή, και το άλλο, πες Αναστασία, έχει να κάνει με τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δηλαδή, τι βιώνουμε, παγωμένες τριετίες, εργολαβοποίηση.
Το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αυτή την ομοιρία των εργαζομένων. Δηλαδή, είμαστε εργαζόμενοι, εγώ παραδείγματος χάρη, είμαι σχεδόν 20 χρόνια, 15 χρόνια, 10, στην ίδια εταιρεία. Βέβαια, είμαστε υπάλληλοι φαντάσματα, αφού ανήκουμε όχι ουσιαστικός. Τυπικά, ο εργοδότης μας κάθε φορά είναι ο εκάστοτε εργολάβος. Οπότε το πρώτο αίτημά μας στις κινητοποιήσεις που κάναμε κυρίως το τελευταίο καιρό ήταν να καταργηθεί αυτό το απάνθρωπο καθεστώς και να έχουμε απευθείας σχέσεις με τη ΔΕΠΑ και με τις υφιστάμενες εταιρείες.
Και να πούμε γιατί το ζητάμε αυτό, γιατί μέσω της εργολαβοποίησης, τι έχει πετύχει η ΔΕΠΑ? Να πούμε ότι στη ΔΕΠΑ η εργολαβοποίηση ήταν διαχρονικά πάνω από 50%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη ΔΕΠΑ είναι γύρω στο 78%. Στη θυγατρική που μεταφέρανε κάποιους από εμάς, καλά, έχει φτάσει και 80%. Στον ΔΕΣΦΑ που, όπως είπαμε πριν, αποσχίστηκε το 2007, η εργολαβοποίηση είναι 63%. Τι πετυχαίνουνε? Πρώτον, σου έχουν συμβάσεις ατομικές μικρής διάρκειας, πλέον τις έχουν κάνει ισόχρονες με τον εργολάβο. Αν χάσεις τη δουλειά σου, δεν έχουν ούτε καν πολιτικό κόστος, γιατί δεν εμφανίζεται απόλυση, απλά έληξε μια σύμβαση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, Νικόλ, χάνουμε τη δουλειά μας και δεν παίρνουμε ούτε μία μέρα αποζημίωση.
Δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Τρίτον, ενώ οι εταιρείες αυτές έχουν τρελή κερδοφορία, γιατί το φυσικό αέριο σε ανάπτυξε ενδεικτικά, ξέρω εγώ, η ΔΕΠΑ είχε το 2018 120 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Δεν ξέρω για το ΔΕΣΦΑ, πάντως και αυτός πολλά. Η μισθή είναι χαμηλή. Μας παγώσαν τις τριετίες το 2012. Όσοι πληρωνόμασταν με τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, όσοι παντρεύτηκαν, γιατί έχουμε και νέο κόσμο, κάνανε παιδιά, αποκτήσανε ένα μεταπτυχιακό, πήραν ένα πτυχίο γλώσσας, δεν παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Μας έχουν εξαιρέσει από τα επιδόματα συνθήκων και έχουμε μάλιστα σηκώσει πολύ εμείς σαν σωματείο το θέμα της αεριοκίνησης, του σταθμού CNG φυσικού αερίου στην Αττική. Δεν παίρνουν επίδομα ειδικών συνθήκων. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα δουλεύουν συνεχώς 12 ώρα, γιατί υπάρχει υποστελέχωση, έχουν και προβλήματα αμέσως όταν αρρωσταίνει ο ένας. Πώς το λένε, τους καβαντζώνουν οι άλλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχή 12 ώρα. Γενικά έχουμε εξαιρεθεί από πάρα πολλά. Άρα είναι δύο τα μέτωπα. Το ένα είναι μεγάλες αυξήσεις τιμών για τον οικιακό καταναλωτή, για το λαϊκό νοικοκυριό, και το άλλο είναι χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Όλες δε οι ενδείξεις σήμερα λένε ότι με την πώληση που προωθείτε, γιατί το νομοσχέδιο αυτό για το οποίο συζητάμε, το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη, που μπήκε δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ και μπήκε ως επίγον, Όλες οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι θέλουν περαιτέρω συμπίωση των εργατικών δικαιωμάτων. Καταγγείλανε ήδη μία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, καθυστερούν να υπογράψουν δύο άλλες στον όμιλο και έχουμε ενδείξεις ότι και για τους εργολαβικούς προσπαθούν συνολικά να συμπιώσουν τα κόστη περαιτέρω. Τώρα θα δούμε τι θα βγάλει αυτό. Στην επόμενη γύρα θα πούμε για τις κινητοποιήσεις. Κάναμε μία εισαγωγή για να καταλάβουν.
Θα ρίξουμε μία ροκιά τώρα, πάρεις μία ανάσα και επανερχόμαστε. Αυτά και με αυτά φαίνεται μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι βιώνουν δύσκολες συνθήκες στη δουλειά και αυτό ήρθε σε μια κόντρα με ένα κλάδο ο οποίος μπορούμε να πούμε δεν πρόκειται για περίπτερα που πουλάει νερά. Εδώ ακούστηκαν στο διάλειμμα στοιχεία, εταιρείες και τέτοια βαρβάτες δηλαδή με ισχυρά budget, κολοσσή που νομίζω είναι κριτήριο να καταλάβει ο άλλος ότι όπου υπάρχει πολύ χρήμα δεν σημαίνει πάντα ότι μπορεί να ζήσει και ο εργαζόμενος καλύτερα. Αναστασία, πες μας δύο πραγματάκια γι' αυτό όσον αφορά τη διαδικασία από όπου παίρνουν τα LNG, αυτά που μας είπες όλα, για να καταλαβαίνουμε λίγο και την τάξη μεγέθους που συζητάμε για τις εταιρείες αυτές.
Το αέριο στην Ελλάδα, η ΔΕΠΑ συνεργάζεται, έχει βασικές συμβάσεις με την Gazprom, που είναι εταιρεία της Ρωσίας, ο πρόεδρος Νέο Μετβέντεφ.
Μέχρι
και
το
πρόεδρος
παντού.
Κολοσσός εταιρεία. Έχουμε συνεργασία με την Gazprom πάνω από 20 χρόνια. Πολύ καλή σύμβαση. Επίσης μια σημαντική σύμβαση συνεργασία είναι με την Αλγερία, όπου εκεί πέρα έρχεται το αέριο υγροποιημένο με καράβια. Παραγγέλνει λοιπόν η ΔΕΠΑ κάθε χρόνο, κάνει ένα προγραμματισμό και παραγγέλνει από τη Σόνατραχ, αυτή είναι η εταιρεία η Αλγερινή, πόσα καράβια, περίπου 20-30 καράβια το χρόνο το λιγότερο. Τον τελευταίο καιρό οι παραγγελίες είναι μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, όπου έρχονται τα καράβια και μπαίνουν στη Ρεβιθούσα, όπου είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και έχουμε και προμήθεια από την Πότας, που είναι τουρκική εταιρεία.
Βασικός δηλαδή προμηθευτής για την Ελλάδα είναι η Ρωσία, έτσι.
Ρωσία, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια έχει φτηνίνει πολύ το LNG, το υγροποιημένο, και παίρνουμε και παραγγέλνουμε και πολλά καράβια.
Ναι. Είναι, εδώ κουμπώνει και αυτό που τα σχέδια των Αμερικάνων, που θέλουν να απεξαρτηθεί η Ευρώπη, ναι, επομένως και η Ελλάδα.
Μαρκό,
από την προμήθεια
αυτό ήθελα να προσθέσω τώρα, ναι, και εγώ. Επειδή προωθούν οι Αμερικάνοι το αζέρικο αέριο, τον αγωγό TANAP, νομίζω έτσι λέγεται, κόντρα, ναι, που έρχεται σε αντίθεση με τον αγωγό τουρκικό ρεύμα, νομίζω, που θέλει να κάνει Gazprom μέσα από Τουρκία.
Ναι. Ναι. Είναι αυτός ο ανταγωνισμός που συζητάμε εδώ και καιρό και σε προηγούμενες εκπομπές των Αμερικάνων με τη Ρωσία. Δηλαδή το πώς θα στον ανταγωνισμό αυτό, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην εμπορία της και στην εκμετάλλευση της ενέργειας στην Ευρώπη. Θέλει αυτή τη στιγμή, ενώ έχει το πάνω χέρι η Ρωσία, αυτό το πράγμα να αντιστραφεί και
εννοείται
να το πάρει.
Εννοείται ότι έχεις δίκιο ότι γίνονται πολλά πολιτικά παιχνίδια, και ενώ το αέριο είναι σε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, δυστυχώς στις εταιρείες οι εργαζόμενοι δεν έχουν καλές συνθήκες.
Πρόσφατα έγινε και το συνέδριο στους Δελφούς που αφορούσε την ενέργεια και τέτοια, και διαβάσαμε δηλώσεις του ΠΑΙΑΤ, που είναι ο άνθρωπος των Αμερικάνων εδώ στην Ελλάδα, αυτό να συνδεθεί,
ο πρέσβης,
ναι, να συνδεθεί δηλαδή το πώς, τι εξυπηρέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που γέμισε και βάσεις και την Ελλάδα και έμπλεξε παραπάνω, δηλαδή όταν φτάνει σε σημείο να λέει ότι είναι κόμβος κλειδί για την Ευρώπη η Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι χώρες δηλαδή που συνεργάζονται, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, Συρίες, Λιβύη, Ιράκ, Αλγερίες και τέτοια, έχουν νομίζω ένα 10-year challenge. Μας δείχνει ακριβώς πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα και σε τι παιχνίδια επικίνδυνα βάζει τους εργαζόμενους. Αλλά αξίζει να μας πεις ένα σχόλιο. Έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση ότι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά θα γίνεται όλοι μόνιμοι. Ναι. Νομίζω αυτό
έπαιξε. Μόνο να πω τώρα στα παιδιά ότι το 2015. 2015 ήταν που ερχόντουσαν πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ στα, τότε ήμασταν, δεν είχε συσταθεί η ΔΕΔΑ και ήμασταν ΔΕΠΑ στο, όλοι, ναι, και ερχόντουσαν διάφοροι από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και τα λοιπά, και μας λέγανε ότι θέλουν να τελειώνουν με το ζήτημα αυτό και ότι μόλις αναλάβουν εκείνοι, το πρώτο θέμα που θα φροντίσουν να λύσουν θα είναι το θέμα της εργολαβοποίησης. Τώρα τελειώνει η θητεία του, συγγνώμη, αλλά ακόμα δεν έχει λυθεί.
Και να πούμε ότι τα ίδια τάζανε και στους εργολαβικούς του ΔΕΣΦΑ. Μάλιστα κατηγορούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι είχε βάλει για απόλυση τον ΔΕΣΦΑ, τον οποίο πουλήσανε οι ίδιοι το Δεκέμβρη του 2018 σε κοινοπραξία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Και φυσικά οι εργαζόμενοι εκεί, 350 άτομα, το 63% όπως είπαμε, είναι στον αέρα. Σε εμάς στη ΔΕΠΑ η εργολαβική είναι περίπου 160 άτομα, δηλαδή στη ΔΕΠΑ και στη θυγατρική τη ΔΕΔΑ και καμιά τριανταριά στην ΕΔΑ Αττικής και στην ΕΠΑ Αττικής, που είναι το εμπορικό κομμάτι για την Αττική. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Εκεί ακούμε ότι έχουν καμιά 200 άτομα υπαλλήλους και η εργολαβική είναι
50% περίπου.
Είναι περίπου 50%, 70% ξέρω, στο τηλεφωνικό κέντρο και καμιά 30-40 σε άλλες λειτουργίες.
Θα είχε ένα ενδιαφέρον τώρα να μας πείτε, που τα ξέρετε από μέσα, το πεδίο της αντιπαράθεσης με αυτό που λέμε εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, πώς δουλεύει, τι λέει, τι τάζει. Είχαμε τις κινητοποιήσεις τώρα στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκεί, έγινε ένα ταβαντούρι με τις δικές μας δυνάμεις. Νομίζω αυτή η αντιπαράθεση έχει πολύ ουσία να την αναφέρετε.
Λοιπόν, καταρχήν να πω εγώ και συμπληρώνω και εσύ, Αναστασία, από αυτά που θυμάσαι, γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια που λένε. Καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε εμείς, γιατί εμείς δεν ξεκινήσαμε τώρα να κάνουμε στάσεις εργασίας και απεργίες, ούτε να δραστηριοποιούμαστε εδώ και καιρό. Όταν ξεκινήσαμε με τις πρώτες τετράωρες, βγήκανε άτομα και από το δικό μας χώρο, δηλαδή συνάδελφοί μας, ας πούμε, οι οποίοι φτάσανε στο σημείο να λένε ότι οι παραστάσεις διαμαρτυρίας είναι παροχημένος τρόπος δράσης, ότι δεν θέλουμε να κομματικοποιηθεί το σωματείο, ότι δεν χρειάζεται να ζητάμε. Τέλος πάντων, γενικά βάζανε φρένο. Να τα έχουμε καλά με τη διοίκηση, γενικά λογικές κοινωνικού εταιρισμού. Εμείς λέγαμε το εξής απλό.
Και οι διευθυντές πάντως αυτά λέγανε. Εγώ που ήμουν καλός, που βοήθησα, δηλαδή αυτή η λογική είχανε.
Εννοείται, και εννοείται ότι υπήρχε και αυτό, δηλαδή από τη μεριά των σωματείων, των μονίμων όπως λέμε, με τις ηγεσίες τέλος πάντων, με τους συσχετισμούς που επικρατούν διαχρονικά εκεί πέρα, γιατί εκεί είναι διαχρονικό το φαινόμενο, ουσιαστικά τι καλλιεργούν στους εργαζόμενους, τη λογική ότι αν μπουν, ή τουλάχιστον αυτό καλλιεργούσαν μέχρι πρότινος, γιατί τώρα τελευταία το έχουν αλλάξει τη ρητορική τους, ότι αν μπουν οι εργολαβικοί θα χαθεί μέρος της πίτας, θα μειωθεί το εισόδημα το δικό μας. Και γενικά καλλιεργούσαν αυτή τη λογική της κόντρας, ότι οι εργαζόμενοι, Διέρκε Βασίλευε, δηλαδή ότι οι μόνιμοι είναι απέναντι στους εργολαβικούς και του Νάμπαλιν, και αυτό είχε βρει έδαφος. Αντί δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι να πούνε ότι κοίταξε να δεις, εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα κέρδη και όλοι μαζί πρέπει να στοχεύσουμε ότι τέλος πάντων ό,τι κερδίζει ο εργαζόμενος το χάνει ο μέτοχος και του Νάμπαλιν. Δηλαδή αυτή είναι η δικιά μας γραμμή. Ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι δεν έχουν κοινά συμφέροντα και ότι είμαστε απέναντι.
Επίσης, Νικόλ, μου να σε διακόψω, ένας λόγος εκτός από το οικονομικό που δεν θέλανε να μπουν και οι εργολαβικοί να έχουν απευθεία σχέση, ήταν επειδή πολλοί μόνιμοι εργαζόμενοι είχαν θέμα να μπούμε εμείς στο οργανόγραμμα. Γιατί πολλοί εργολαβικοί και λόγω πτυχίων και λόγω ότι έχουν αποκτήσει πλέον μετά από τόσα χρόνια την τεχνογνωσία κτλ. Θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποιες διευθυντικές θέσεις, οπότε θα χάνανε αυτοί τις δικές τους.
Κάποια προνόμια.
Οπότε ναι, είχαν και αυτό το φόβο.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό. Γιατί
θέλανε δηλαδή να μας κρατάνε χαμηλά, να μην μπορούμε να έχουμε κάποια
γενικά,
εξέλιξη δηλαδή στη δουλειά.
Γενικά να μην υπάρχουν απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους. Δηλαδή, ενώ η ΔΕΠ ασκεί διευθυντικό δικαίωμα, εσύ δεν έχεις δικαίωμα ούτε να υπογράψεις τη δουλειά που κάνεις. Σε γενικές πάντα γραμμές μιλάμε, με κάποιες εξαιρέσεις. Δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις τι παράγεται, να ζητήσεις πράγματα, γιατί όπως είπα και πριν, έχουμε και νέο κόσμο. Έχουμε κόσμο δηλαδή ο οποίος έχει απαιτήσεις από τη δουλειά σου. Λέει εδώ πέρα ξέρω εγώ τι κάνω, αυτό δεν το ανέχομαι, θέλω να αλλάξει η δουλειά, θέλω να γίνεται έτσι. Είτε μιλάμε για μικρά πράγματα είτε για πιο μεγάλα. Οπότε γενικά σε έχουν κάτω, σε μια διαρκή πίεση, σε μια διαρκή αγωνία. Γιατί εμείς δεν μιλάμε μόνο για τα μισθολογικά, μας ενδιαφέρει και τι παράγεται. Ειδικά τώρα που έχουμε μπει και στα θέματα της διανομής, μας ενδιαφέρει και ο πολίτης να είναι ικανοποιημένος, όσο γίνεται τέλος πάντων, να μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Μας ενδιαφέρουν πολύ τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Μας ενδιαφέρει πολύ τι κάνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες έξω. Αν γίνονται οι έλεγχοι ποιότητας, να μην πέσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Εντάξει τώρα, γιατί υπάρχουν και φαινόμενα προχειρότητας. Όταν λοιπόν είσαι εργολαβικός, για τον πυρήνα της δουλειάς, για θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, είσαι και από αυτά τα θέματα σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκλεισμένος, γιατί είσαι σε διαρκές, ας πούμε, βιώνεις ένα διαρκή φόβο.
Επίσης, ένα υψής της σημασίας θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ανέκαθεν ήταν, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε για πολύ σημαντικά θέματα, παίρνουν και η ΔΕΠΑ και η ΔΕΔΑ πια, outsourcing εταιρείες να καλύψουν κάποια θέματα και δεν μένει η τεχνογνωσία στους υπαλλήλους.
Και αυτό είναι φοβερό, δηλαδή το outsourcing, δηλαδή το ένα κομμάτι είναι η εργολαβοποίηση.
Και επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, παρόλο που θέλουν να κάνουν οικονομία, δίνουν ένα σκασμό λεφτά σε αυτές τις εταιρείες. Και δίνουν τα λεφτά, δηλαδή χαλάμε χρήματα και δεν μένει γνώση στους υπαλλήλους.
Άξι στους εργαζόμενους. Ναι, είναι και αυτό, είναι ακριβώς και αυτό. Και όλο αυτό γίνεται, δηλαδή διασπάται, ας πούμε, μια ενιαία παραγωγική διαδικασία, είτε με τις αλαμοποίησεις των εταιριών για να πουλήσουν τα πιο κερδοφόρα κομμάτια σε κάποια φάση, είτε με, είτε με το outsourcing είτε με την εργολαβοποίηση των εργαζομένων. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι και η εργολαβοποίηση και το outsourcing είναι ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Να πούμε τώρα για τις
κινητοποιήσεις, να πούμε.
Μου κάνει εντύπωση ότι μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο εργαζομένων που δεν μπορούμε να που συμμετέχει στη διαδικασία της παραγωγής και της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου στη χώρα. Της εκμετάλλευσης μάλλον, γιατί όπως είπαμε έρχεται έτοιμο εδώ πέρα.
Εισαγόμενο.
Που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποια συγκεκριμένη εταιρεία δουλεύει. Δηλαδή, ας πούμε, συζητάμε ότι για το σχεδιασμό των δικτύων υπάρχει ένα κομμάτι εργαζομένων που είτε είναι εργολαβική είτε μόνιμη σε μια εταιρεία. Μετά, για το δίκτυο κάποιων πρατηρίων πάλι σε μια άλλη εταιρεία. Μετά, για το δίκτυο, για την κατασκευή των δικτύων, μιλάμε για εργολάβους που καν δεν έχουν, μπορεί να μην έχουμε επαφή μαζί τους. Και είναι σημαντικό το πώς αυτό δυσκολεύει την παρέμβαση των εργαζομένων μέσα σε αυτόν τον κλάδο ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, και είναι ένα σχέδιο που προωθήθηκε και σχεδιάστηκε όλα αυτά τα χρόνια ώστε να συμβάλλει και σε αυτό το σκοπό, έτσι. Δηλαδή, να μας πείτε και μια εμπειρία για το πώς εσείς τώρα, ας πούμε, προσπαθείτε να οργανώσετε ένα... στον κλάδο αυτή τη δουλειά, ώστε οι εργαζόμενοι να βγουν κερδισμένοι ως ένα βαθμό από αυτό το πράγμα, δηλαδή να διεκδικήσουν τη μονιμότητά τους σε κάποια εταιρεία. Δηλαδή, το βασικό που μπορούμε να πούμε, ένας άνθρωπος να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πώς αυτό μπορεί να γίνει όταν μιλάμε για τόσο κατακερματισμένο κλάδο?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήθελα να σε διακόψω πριν να σου πω εκεί που έλεγες ότι όντως έχουν γίνει τόσες εταιρείες, οπότε αντίστοιχες διοικήσεις, και έχουμε φτάσει σε αυτό το άσχημο σημείο, η κάθε διοίκηση να θέλει να μιλάει μόνο στους δικούς της υπαλλήλους, που μέχρι χτες ήταν και... είχαμε κοινή διοίκηση.
Πολλά σωματεία. Σωματεία μονίμων, σωματεία εργολαβικών.
Έχουμε κοινά θέματα, δεν μπορούμε να βρούμε τη διοίκηση της ΔΕΠΑ. Πρέπει δηλαδή...
μιλάμε για μια βαβέλο. Καθένας λέει το δικό του, ο καθένας άλλο καταλαβαίνει. Εγώ σε μια κινητοποίηση δικιά σας που παρευρέθηκα, έβλεπα να κατεβαίνουν από μια συνάντηση με έναν υπουργό, ή δεν θυμάμαι
ναι, υπουργό, ήταν, στο ναι, υπουργείο,
να βγαίνουν δύο, τρεις, τέσσερις διαφορετικοί συνδικαλιστές και κάθε μερίδα εργαζομένων να ακούει το συγκεκριμένο, να μην ακούνε όλοι έναν και ο καθένας να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα από αυτό το πράγμα, γιατί κάποιος μπορεί να ήταν όπως είστε εσείς με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά άλλοι είναι με τους
εργοδοτικούς,
έτσι, που λένε άλλα πράγματα, που λένε ψηφίστε τους να σας βολέψουν, ψηφίστε τους για ότι τα πράγματα είναι καλά και θα γίνουν καλύτερα και κάτι
τέτοιο. Λοιπόν, Μάρκο,
έτσι,
να μεταφέρουμε και μία εμπειρία έτσι που έχουμε πολύ πρόσφατη. Λοιπόν, να πούμε ένα παράδειγμα εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πολυκερματισμός ανάλογα με τις εργασιακές σχέσεις, ανάλογα με τις εταιρείες. Πρόσφατα λοιπόν, όπως έλεγα πριν, εμείς το προηγούμενο διάστημα, το ΣΕΦΑΔΕΠΑ, ένα σωματείο, όχι ένα μεγάλο σωματείο, που καλύπτει ας πούμε αυτούς τους 150 εργολαβικούς στη ΔΕΠΑ, κάναμε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες τάσεις εργασίας, σηκώσαμε κάποια θέματα για αυξήσεις μισθών, για τριετίες, για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, λέω πριν έρθει το θέμα της άμεσης πώλησης της ΔΕΠΑ. Η εργοδοσία λοιπόν τι έκανε? Έλεγε με το που έγινε η απόσχηση των δικτύων διανομής ότι δεν συνομιλεί με τους εκλεγμένους συνδικαλιστές που είχαν μεταφερθεί σε μία θυγατρική. Τύχαινε, ας πούμε, ο πρόεδρος του σωματείου μας, ας πούμε, να έχει μεταφερθεί σε μία θυγατρική. Έλεγε, δεν συνομιλώ μαζί του, γιατί μπορεί να διαρρεύσουν, ξέρω εγώ, εταιρικά,
εμπιστευτικότητας
και τέτοια. Καλά του λέμε. Δηλαδή, άμα φέρουμε εδώ πέρα την Ομοσπονδία Ενέργειας ή το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας ή το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που είναι το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, θα πείτε ότι δεν συνομιλείτε μαζί του επειδή, ας πούμε, καλύπτει και τα ΕΛΠΕ. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για δούλεμα ψιλογαζί. Απ' την άλλη, βέβαια, βρέθηκαν καλοθελητές εργαζόμενοι, προφανώς άνθρωποι της εργοδοσίας, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάθε εταιρεία έχει το δικό της όραμα, τα δικά της συμφέροντα, και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να στοιχίζονται πίσω από την πολιτική της εταιρείας. Και στήσανε εργοδοτικό σωματείο μέσα σε εμάς, δηλαδή στους 150 εργολαβικούς, Φανταστείτε δηλαδή στους 100 μέτρα εργολαβικούς ότι στήσανε το 2018 αντισωματείο εργοδοτικό. Μιλάμε πράγματα για αυτούς που πρωτοστάτησαν. Δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάζουμε όλους. Εμείς καλούμε και τους συναδέλφους
που εκεί να
επιστρέψουν πίσω στο ΣΕΦΑΔΕΠΑ και φυσικά όλους τους εργαζόμενους στο φυσικό αέριο, σε όποια εταιρεία και αν εργάζονται. Είπα πριν για το ΔΕΣΦΑ, για την ΕΔΑ Αττικής, για την ΕΠΑ Αττικής, στη Θεσσαλία Θεσσαλονίκη, να γραφτούν στο κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας. Γιατί αποδεδειγμένα η πολιτική είναι μία απέναντι στους εργαζόμενους και όλοι οι εργοδότες, και μετά το διάλειμμα θα πω τι μας είπε ο υπουργός κύριος Σταθάκης της συνάντησης που κάναμε.
Τον τρέλανες.
Στο Σταθάκη.
Κάνεις, το χάρη.
θα πούμε τι είπε για να δείξουμε και στους εργαζόμενους ότι η τακτική απέναντί μας είναι μία και ενιαία και όλα αυτά που λένε περί διαφορετικών διοικήσεων και τα λοιπά είναι φούμαρα για μεταξιδότητες κορδέλες. Θα τα πούμε μετά. We'll be right back. Αναστασία, για πες για τις 19 Δευτέρου, τι έγινε.
Στις 19 Δευτέρου είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο, είδαμε τον κύριο Σταθάκη με δύο συμβούλους του. Ήταν μια συνάντηση, είχαμε κάποιες ελπίδες εγώ προσωπικά, αλλά δυστυχώς ήταν μια συνάντηση απογοητευτική. Ξεκίνησε με την ΑΤΑΚΑ να κάνουμε υπομονή και κουράγιο. Και για να μην τα πολυλογώ, είπε ο Υπουργός ότι θα δει συνολικά το θέμα των εργολαβικών. Θα δώσει δηλαδή μια ενιαία λύση για όλους τους εργολαβικούς και ΔΕΠΑ και ΔΕΔΑ και ΕΔΑ. Οπότε το μόνο που έχω να πω...
Έξω από το νομοσχέδιο βέβαια.
Ναι,
γιατί
ναι.
10 μέρες πριν μας άταζαν για νομοσχέδιο.
10 μέρες πριν μας έλεγαν ότι στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν λεπτομέρειες για τους εργολαβικούς. Και όχι μόνο λεπτομέρειες δεν υπήρχαν, τίποτα δεν υπήρχε. Και βέβαια γυρνάνε και μας λένε στη συνάντηση αυτή, στις 19 Δευτέρου, ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχουν και να υπάρχει και στο άρθρο κάτι για σας. Εννοείται ότι δεν γίνεται.
Οπότε,
ναι.
Οπότε καλώς κάναμε και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας απ' έξω και συνεχίσαμε στις 28
Οπότε
Δευτέρου.
Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά και με τα πολλαπλά σωματεία που υπάρχουν, ότι οι συνάδελφοι ας μείνουμε ενωμένοι, ούτως ή άλλως και ο Υπουργός είπε θα δώσει συνολική λύση, ας μην πηγαίνει κόντρα ο ένας στον άλλον. Αυτό, τίποτα άλλο, να είμαστε ενωμένοι.
Και κοινό μέτωπο σε μια πολιτική, απέναντι στους εργαζόμενους που είναι ενιαία και είναι γενικά πολιτική συμπίεσης των εργατικών δικαιωμάτων, ακόμη και όταν έχουμε ανάπτυξη, ακόμη και όταν έχουμε... Γιατί έχουμε τώρα ανάπτυξη του φυσικού αερίου με όρους βέβαια ιδιωτικοποιήσεων, με επέκταση που γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. Και αυτό η συμπίεση γίνεται είτε με αύξηση της παραγωγικότητας και δυσανάλογες αυξήσεις μισθών, είτε με πάγωμα μισθών, πάγωμα τριετιών. Τα είπαμε και πριν, μην επαναλαμβανόμαστε.
Θέλω να πω επίσης, Νικόλ μου, ότι από τη συνάντηση αυτής 19 Δευτέρου, εμείς τουλάχιστον του ΣΕΦΑ ΔΕΠΑ, γιατί ήταν μέσα και το ΕΝΕΡΔΕΠΑ και δυστυχώς ήμασταν στην ίδια συνάντηση, αλλά εκείνη ήταν σούπερ ευχαριστημένη, ενώ εμείς είχαμε απογοητευτεί τρελά. Ξεκίνησε το σωματείο όμως μια σειρά κινητοποιήσεων από στάσεις εργασίας, επαναλαμβανόμενες 24 ώρες απεργίες. Συνέχεια γράφουμε επιστολές προς τις διοικήσεις και ΔΕΠΑ και ΔΕΔΑ και στο Υπουργείο και στο Μαξίμου. Κάνουμε βασικά ό,τι μπορούμε, ναι.
Γι' αυτό, για το πώς συμμετέχει ο κόσμος, γιατί φαντάζομαι δεν είναι η παρουσία του κόσμου, δεν είναι όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα, συμμετέχει παραπάνω.
Ναι,
είναι
έχουμε, ειδικά στην τελευταία 24 ώρη είχαμε καθολική συμμετοχή.
Ειδικά ένα κομμάτι των εργαζομένων που είναι συμβασιούχοι, εγώ ξέρω ότι παίρνετε ένα πουλμανάκι και πάτε από χώρο σε χώρο εργασίας και προσπαθείτε να δημιουργήσετε αυτές τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόμενοι ενιαία να αντιπαλέψετε αυτή την έννοια, την ενιαία...
Ο κόσμος έχει καταλάβει τον εμπεγμό. Το γράφουμε δηλαδή και στις ανακοινώσεις μας. Και ενώ ας πούμε παλιότερα μας λέγανε εντάξει, ας κάνουμε κάποια υπομονή, δεν είναι και έτσι τα πράγματα κτλ. Έχουν καταλάβει πλέον ότι μας κοροϊδεύουν, ότι η στάση τους είναι τέτοια. Είναι πολύ εργαζόμενοι θυμωμένοι. Παρόλο που έχουμε κάνει μέσα στις τελευταίες εβδομάδες 3-24 ώρες και αρκετές και έχουμε κάνει και στάσεις εργασίας και αυτό, έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή ο άλλος χάνει το μεροκάματο, χάνει το ένσημο στο ΙΚΑ. Οι εργαζόμενοι επιμένουν γιατί σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ας πούμε αυτή την κοροϊδία. Θέλουν δηλαδή να στείλουν μήνυμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην ίδια την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση αυτή βάζει για πόλη στην εταιρεία, η κυβέρνηση αυτή ισχυρίζονταν ότι μέσα στο νομοσχέδιο θα έχει και ένα τυράκι δήθεν για την επίλυση της εργολαβοποίησης, του θέματος της εργολαβοποίησης και μάλιστα εμείς είχαμε πει ότι συγγνώμη δεν θα αθωώσουμε ένα νομοσχέδιο επειδή μπορεί να έχει και κάποια αρρύθμιση για κάποιους. Γιατί δεν θα ήταν για όλους, θα ήταν για κάποιους, π.χ. για αυτούς που θα μεταφέρονταν στις υποδομές. Δεν θα θεώσουμε ένα νομοσχέδιο που είναι σε κατεύθυνση ιδιωτικοποιήσεων. Τους πάνε οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ότι η απέναντι πλευρά πρέπει να μας φοβηθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή.
Μας φοβάται ήδη. Είναι και
μα γι' αυτό στήσαν και το αντισωματείο.
Ναι, και το αντισωματείο και είναι χαρακτηριστικό και η στάση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ενέργειας που δεν ήθελε ούτε καν να ανοίξουμε το πανό του κλαδικού σωματείου ενέργειας που ξέρει ότι είναι στο πάμε και ποιοι συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Δεν ήθελε ούτε να φωνάζουμε συνθήματα, ούτε να μιλήσει ο πρόεδρος του κλαδικού.
Δεν έδινε πραγματικά λόγο και... στον πρόεδρο του κλαδικού. Ναι,
ναι, και στα δικά του, στη δικιά του ομιλία ανέφερε τα λόγια και την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ που είχε να κάνει με όλα τα τελευταία γεγονότα που γίνανε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Που κατήγγειλε το ΠΑΜΕ για τη στάση του ότι δήθεν και καλά κομματοποιεί τις συγκεντρώσεις και δεν αφήνει κουραφέξαλα, ναι, δηλαδή. Απλά τους χαλάμε τη σούπα, γι' αυτό τα λένε.
Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Εννοώ πολλοί κόσμος στο φυσικό αέριο και ευρύτερα, ας πούμε, στην ενέργεια και ακόμη πιο πέρα. Εμείς, οι δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις, κατεβάζουμε προτάσεις και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ενέργειας και μάλιστα εμείς κατεβάσαμε την πρόταση για 24-ωρη απεργία, δηλαδή ασκούμε πίεση και όχι μόνο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο αλλά με όσους καταφέρουμε τέλος πάντων να εκλέξουμε σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους εργαζόμενους σε διάφορους χώρους που μπορεί κάποιοι και να είναι ασυνδικάλιστοι ή που μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι σε εργοδοτικά σωματεία. Για την κινητοποίηση αυτή δηλαδή πάρθηκε απόφαση στο 21ο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που είχε γίνει το Σάββατο και το βάλαμε εμείς δηλαδή αυτό και το διεκδικήσαμε και σε μια κατεύθυνση ας πούμε κατά των ιδιωτικοποιήσεων, ναι, κατά της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στο πλαίσιο δηλαδή το δικό μας,
ναι, και, από τη δικιά μας πούμε πίεση...
και κάτω από τη δικιά μας πίεση να πούμε ας πούμε ότι η Ομοσπονδία επί πολλά χρόνια βασικά δεν λέει αυτοί ζητάνε και φτηνή ενέργεια για τη βιομηχανία. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή δεν είναι λαϊκή περιουσία. Δεν μπορεί να ζητάς. Γιατί κάθε ευεργετική ρύθμιση για τους βιομηχάνους τα βάρη πέφτουν στο λαϊκό νοικοκυριό χώρια τα κέρδη των επιχειρήσεων ενέργειας των ίδιων των επιχειρήσεων ενέργειας, δηλαδή το ποιος πληρώνει το μάρμαρο χρόνια τώρα είναι πολύ σαφές και το πληρώνουμε με δύο τρόπους, όπως είπα, με τις αυξήσεις τιμών και με το χτύπημα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Αυτό είναι το θέμα. Ήταν ενδεικτικό πάντως στις 28 Δευτέρου, την Πέμπτη δηλαδή που έγινε η κινητοποίηση αυτή, ότι ήταν μαζική συμμετοχή, ανοίξαμε τα πανό μας παρά τα εμπόδια, έγιναν παρεμβάσεις, ανεβήκαν αντιπροσωπείες πάνω στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ, εμείς καταθέσαμε τα αιτήματά μας για αυξήσεις με αναδρομική ισχύ, για κατάργηση της εργολαβοποίησης και απορρόφηση όλων των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου με αναγνώριση προϋπηρεσίας. Βάλαμε θέματα υγιεινής και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν σε κάποιους χώρους εργασίας. Δηλαδή τα αναδείξαμε όλα αυτά και κάνουμε και κάποιες ακτιβίστικες δράσεις. Συμπληρώσαμε, ξέρω εγώ, ο κόσμος που ήταν κάτω, ναι, αναγγελίες πρόσληψής τους.
Για μόνιμο προσωπικό, ναι.
Και να πω ότι μετά την Πέμπτη, μετά την 24ωρη, την Παρασκευή είχε 24ωρη απεργία και ο ΔΕΣΦΑ, δηλαδή το δίκτυο μεταφοράς που εξηγούσαμε πριν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η καρδιά της μεταφοράς του φυσικού αερίου στη χώρα, που και αυτή η απεργία πήγε καλά. Οι συνάδελφοι, να πω ότι η εταιρεία αυτή πουλήθηκε από την κυβέρνηση το Δεκέμβρη του 2018, πουλήθηκε σε μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία. Η Ιταλική διοίκηση είναι μια κοινοπραξία, συγγνώμη, Ιταλικών, Βέλγικων και Ισπανικών συμφερόντων.
Ναι, την πλειοψηφία, ναι, την πήραν οι Ιταλοί.
Την πλειοψηφία, ναι, την έχουν οι Ιταλοί. Η νέα Ιταλική λοιπόν διοίκηση που ανέλαβε, για να ακούνε δηλαδή και οι συνάδελφοι που τώρα θα πουληθεί η ΔΕΠΑ, ό,τι απέμεινε δηλαδή από αυτήν, τι ζήτησε από τους μόνιμους εργαζόμενους. Τι πρόταση τους έκανε, 20% μείωση στους βασικούς μισθούς, 20% μείωση στα επιδόματα θέσης, κατάργηση της αυτόματης αλλαγής κλιμακίου, κατάργηση του χρονοεπιδόματος, κατάργηση του μπόνους και μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, τώρα δεν το εξηγήσω αυτό ιδιαίτερα, μέσως πλην σαφών να γίνουν και κάποιες περικοπές σε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης που έχουν, το οποίο αφορά το ΕΦΑΠΑΞ. Αυτά στους μόνιμους, που υποτίθεται ότι έχουν εδραιωμένα δικαιώματα. Τους εργολαβικούς δεν τους έχει δει καν. Δεν τους δέχεται καν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι εργολαβικοί κάναν 24ωρη στο ΔΕΣΦΑ την Παρασκευή, οι μόνιμοι κάναν 4ωρη και μετά μεταβήκανε και αυτοί στο Υπουργείο για να ζητήσουν ας πούμε το λογαριασμό από τον Υπουργό που πολλά έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και τίποτα δεν έκανε. Αυτά, αν έτσι, σε γενικές γραμμές εμάς.
Ναι, και τώρα πώς συνεχίζεται, φαντάζομαι...
Λοιπόν, εμείς λέμε αυτό. Τώρα ότι την Πέμπτη λογικά θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και κινητοποίηση στη Βουλή. Δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξαντληθούν οι κινητοποιήσεις μας σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έξω από τις εταιρείες. Να πάμε και στη Βουλή. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει. Θα κάνουμε και ό,τι μπορούμε μέχρι την Πέμπτη. Με παρεμβάσεις έχουμε κάνει. Έχουμε ήδη κλείσει ραντεβού και με κοινοβουλευτικά κόμματα. Αύριο θα είναι και καλεσμένοι στη Βουλή διάφοροι φορείς, θα κάνουμε και μια παρέμβαση εκεί πέρα 11 η ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε μέχρι την Πέμπτη θα το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει μια παράσταση διαμαρτυρίας και έξω από τη Βουλή και βέβαια έχουμε δρόμο μπροστά μας, γιατί και όλα να τα περάσουν, που κατά πάσα πιθανότητα θα τα ψηφίσουν χωρίς καμία βελτίωση στο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρουν για ψήφιση. Εμείς θα συνεχίσουμε και μετά, ανεβάζοντας τον πήχη στο ύψος των περιστάσεων και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λέω και ξανά, να γίνουν μέλη του κλαδικού συνδικάτου ενέργειας για να μπορέσουμε να παλέψουμε αποδοτικά και ενιαία κόντρα στις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που βάζουν εργοδότες και κυβερνήσεις με βάση τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις και τις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή αυτά τώρα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Ενιαίο μέτωπο, ενιαία, σταθερά. Γιατί να πω κάτι, ένα σωματείο, μικρό ας πούμε, σαν το δικό μας, μεγαλύτερο ίσως αυτό στο ΔΕΣΦΑ, δεν μπορεί να σηκώσει μόνο του. Θα σηκώσει μία 24ωρη, δύο 24ωρες. Είναι δύσκολο, ενώ ενιαίο μέτωπο, πετρέλαια, φυσικό αέριο, ηλεκτρενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλοι μαζί μπορούμε να σηκώσουμε αγώνες με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, με πολύ μεγαλύτερο βάθος, εννοώ ταξικό βάθος, και με διαφοροποίηση και των τρόπων πάλης μας.
Ενιαία, ναι, θα υπάρχει και πλούσια δράση ενιαία γενικά στο σύνολο των εργαζομένων στη χώρα, γιατί επίκειται και το συνέδριο της ΓΕΣΕ, είναι και το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων 6 και 7 Μάρτη, οπότε... χρειάζεται όλοι οι εργαζόμενοι να δείξουμε τη...
Μια παρέμβαση, Μάρκος, αυτό που λες, ναι. για την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που ακούστηκε πάρα πολύ, νομίζω το βγάλανε και τα κανάλια στην τηλεόραση. Εκεί πέρα έχει παρισφύσει η εργοδοσία. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε αυτά τα εταιρικά επιχειρησιακά σωματεία να παίξει το παιχνίδι της η εργοδοσία. Εμείς λέμε ότι στο κλαδικό αυτό είναι και πιο δύσκολο. Χώρια από την κατεύθυνση που έχουμε, που είναι ταξική κατεύθυνση, είσαι και πιο διασφαλισμένος ότι πιο δύσκολα θα διαβρωθεί αυτό το πράγμα από εργοδοτικούς, από εργοδοτικές παρεμβάσεις.
Ναι, εντάξει. Μιλάμε για τέτοια σωματεία σφραγίδες απλά.
Ναι, ναι.
Μέλη με αλφαβητική σειρά, τα είδαμε.
Ακριβώς. Και που βέβαια γίνεται και φοβερό αλυσβερίς. Να πω, ας πούμε,
βέβαια
τώρα.
Στο χέρι των εργαζομένων είναι να το εμποδίζουν, έτσι, αυτό το πράγμα. Όσο δεν συμμετέχουμε, τόσο τους αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ όσο συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι υπόθεση κάποιων λίγων που ήδη συμμετέχουν στα σωματεία ή σε κάποιες διοικήσεις, αλλά είναι όλων των εργαζομένων να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται μέσα από τα σωματεία τους.
Λοιπόν, πριν αρχίσω εγώ να ασχολούμαι, σε παλιά, πριν από αρκετά πολλά χρόνια τέλος πάντων, μόνο στη δουλειά έλεγα, ρε παιδάκι μου, πού είναι, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν ταξικούς αγώνες. Κάποια στιγμή, μια μέρα, λέω,
ρε
Νικόλ, ναι, όχι, λέω, ρε Νικόλ, μήπως τελικά πρέπει κάτι να κάνεις. Τόσο απλό είναι.
Ναι.
Δεν υπάρχει. Εμείς δεν τάζουμε ούτε ότι θα σώσουμε, ούτε δίνουμε υποσχέσεις. Ναι. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι ο κάθε εργαζόμενος να χειραφετηθεί, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Εγώ δηλαδή αυτό σκέφτηκα. Νικόλ, λέω, τελειώσαν οι σωτήρες, κανένας δεν θα μπει μπροστά. Βάλε κουτσά στραβά με αυτό που ξέρεις, βάλε μια υποψηφιότητα, κάνε ό,τι μπορείς. Μπες μπροστά δηλαδή. Αυτό λέμε σε όλους. Και εμείς εδώ ανοιχτοί είμαστε και στην κριτική και στην καλόπιστη κριτική, να προχωρήσουμε, να προβάλλουμε τα ζητήματα των εργαζομένων. Αυτό. Και να βάλουμε στο πλάι τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, όπως είπα πριν. Και την γκρίνια και ότι τίποτα δεν αλλάζει και ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτέλεσμα. αγώνες που δεν έχουν γίνει δεν μπορούν να κρίνονται. Και οι μεγάλοι αγώνες δεν έχουν γίνει. Έχουμε δρόμο, ναι, μπροστά μας.
Οπότε να δώσουμε ραντεβού για τις επόμενες μάχες που έρχονται και στις δράσεις άλλων σωματείων. Είναι σημαντικό να παρευρεθούν εργαζόμενοι από όλους τους χώρους και για το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Τώρα ειδικές κινητοποιήσεις, όπως είπες, βλέπουμε και
εμείς θα συνεχίσουμε, ελπίζουμε να καταφέρουμε την Πέμπτη να πείσουμε και στα δευτεροβάθμια όργανα να πάρουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να κινηθεί και κάποιος άλλος κόσμος. Και τώρα, ναι, μια και είπες για κινητοποιήσεις, να πω και για τις 8 Μάρτη.
Ναι, ναι, να μην ξεχνάμε.
Να μην ξεχνάμε. Έξι ώρα λοιπόν στην πλατεία Κοραή καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Να παλέψουμε, γιατί οι γυναίκες είναι διπλά καταπιεζόμενες. Η μητρότητα έχει βιαστεί και σαν έννοια, δηλαδή από όλες τις απόψεις. Η γυναίκα σηκώνει πάρα πολλά βάρη, έφυγε και η Αναστασία να μας τα πει, που είναι και μάνα. Ουσιαστικά στο όνομα της ισότητας δεν έχει, η γυναίκα δεν έχει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, τι παίρνεις, 6 μήνες ξέρω εγώ για την
γενικά
εγκυμοσύνη.
Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας.
Μας κόψαν τα επίδομα το και του.
Να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή τους, γιατί όπως είπαμε όλη η κατάσταση δυσκολεύει και φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, έτσι, ότι
ακριβώς
όλο και μειώνεται.
Ακριβώς, και πλέον ας πούμε έρχεται και στο δίλημα η γυναίκα αν θα μπει στην παραγωγή ή αν θα γίνει μάνα, και όταν μπαίνει στην παραγωγή να έχει ακόμα πιο χαμηλές απαιτήσεις γιατί έχει ανάγκη το μεροκάματο για να συμπληρώσει αυτό του άντρα της και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή εντάξει, έχει καταντήσει. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, να πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές που είναι τελείως λανθασμένη, τελείως λανθασμένη λογική. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ηλικία κατάλληλη που πρέπει να κάνεις παιδιά, να μπορείς να έχεις ένα σύντροφο, να προχωρήσεις, αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι θα έχεις και κοινωνικές υποδομές και δουλειά που δεν θα είναι ελαστικά τα ωράρια. Και μια αμοιβή της προκοπής. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε, φαντάζομαι θα γίνει και άλλη εκπομπή για το θέμα, ναι, της 8 Μάρτη.
Οπότε δίνουμε ραντεβού για τις 8 Μάρτη. Είπαμε 6 ώρα στην πλατεία
Κοραή.
Ναι, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται.
Εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Εδώ πέρα πάνε να μας κλέψουν τη ζωή. Την προσωπική ζωή δηλαδή. Εντάξει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε όλους.
cover up.